ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 2 წუთია საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. ეს გახლავთ ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი. ის ასევე გახლავთ თანადამფუძნებელი საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრისა და ყოფილი საჯარო მოხელე. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობაზე, რომ დაგვთანხმდით. შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენს სტატიას, თქვენს პირადად არა, მაგრამ სტატიას, რომელსაც მე წავაწყდი, პრაქტიკულად ვეძებდი ბოლო ხანს. საერთოდ ამ თემას ვეძებ ბოლო ხანს პოლიტიკურ დღესწესრიგში, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ძალისა. და თემა რაც არის საკითხი, გამოწვევა გნებავთ, ამოცანა, მიზანი, თუ რაც ყველაფერი შეგვიძლია დავარქვათ საქართველოსთვის. ნატოში ინტეგრაციას უგულისხმობ. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, თუ მე ვწდები შემისწორეთ, მაგრამ ამით იწყებთ კიდეც თქვენ სტატიას, რომელიც გამოქვეყნდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე. გაქრა დღის წესრიგიდან. არ ლაპარაკობს არავინ ამაზე. რა შეასაქმე თქვენი აზრით? მოდით დავიწყებთ, თქვენ როგორც მოცემულობა ასე იღებთ თავიდანვე, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რატომ გვაქვს დღეს ეს რეალობა? სად გაქრა ეს დისკუსია?
მოდი ამას მე ვუწოდებდი პრობლემას საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ისეთი პატარა და დაუცველი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო არის, უსაფრთხოება წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს და ნატო, როგორც ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი, გარანტია ჩვენი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების, ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც, მოდი ასე ვთქვათ, აქტიური არ არის ჩვენი გაწევრიანების საკითხთან დაკავშირებით და ეს არის ჩვენთვის სერიოზული პრობლემა. რატომ არის ეს მოცემულობა დღეს და რა ძირითადი ფაქტორები განაპირობებს ამას? პრობლემას აქ ბევრი შრე განზომილება. Ну, აღარ შევეხები სტრატეგიულ გარემოს, ზოგადად უამრავი გლობალური საკითხი წარმოტივტივებულია. ახლა ამ ვირუსის თემასაც ცალკე გადავდებ, ესეც არ არის თავისთავად გასაგებია რომ გადაფარა, მაგრამ უამრავ დიდ სახელმწიფოს მარტივად რომ ვთქვათ, რომლებიც განაპირობებენ ნატოს გადაწყვეტილების მიღებას, იქნება ეს გაწევრიანების საკითხი, წოცნა, ასე ვთქვათ, ძალების შეყვანა სხვადასხვა რეგიონში თუ ასე შემდეგ, მარტივად რომ ვთქვათ, მათ დღის წესრიგში საქართველო პირველ, მეორე, მესამე საკითხად სამწუხაროდ არ დგას. უამრავი სხვა ფაქტორების და სხვა უფრო მათთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების გაჩენის გამო. ამ პრობლემას როცა ვამბობთ, რომ ბევრი შრე აქვს, ეს იგულისხმება, რომ არსებობს უამრავი და ანუ ეს მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და იმ დედაქალაქებში საქართველო არ არის პრიორიტეტი ნომერი 1. მეორე, ნატო როგორც ორგანიზაცია, სახელმწიფო, ესეც არ უნდა დაგავწყდეს, ისიც თავის გარკვეულ როლს თამაშობს როგორც ბიუროკრატიული ერთეული. მას კი სურს, რომ აქტიური როლი ითამაშოს და დღის წესრიგში შეინარჩუნოს საქართველოს გაწევრიანების თემა, მაგრამ ზოგადი ატმოსფეროდან გამომდინარე, რაც სოფლიოში გაბატონებულია, მას როგორც ბიუროკრატიულ ერთეულსაც არ ძალუბს წამოძიოს ეს თემა და მე ამის ასე ვთქვათ პედალირება გააკეთოს და მე აიძულო სახელმწიფოები რომ რაღაცნაირად დღის წესრიგში შეიყვანო. ანუ თუ გარემო სიტუაცია არ უწყობს საკითხის წინ წამოწევას და პირველ წინაპლანზე დაყენებას, ნატოს როგორც და ბიუროკრატიულ ერთეულს მასაც არ შეუძლია ასე ვთქვათ ინიციირების რეჟიმში შეიტანოს ეს საკითხი. ეს არ უნდა გავწოს, იმიტომ რომ რატომღაც ჩვენ ყველას გონია რომ თუ პირობითად ვაშინგტონში ან ბერლინში მოილაპარაკეთ საქართველოს გაწევრიანებას, ნატო ავტომატურად ამას გააფორმებს. Ну, ეს არ არის, ნატო თავის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, როგორც საკმაოდ დამოუკიდებელი ბიუროკრატიული ერთეული. მართალია გადაწყვეტილებას მაინც ნატოს წევრ სახელმწიფოების დედაქალაქები იღებენ, მაგრამ პროცესის დაჩქარება, ბიუროკრატიული დაჩქარება, დღის წესრიგში დაყენება, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი გაწევრიანებასთან დაკავშირებული საკითხების წინსწრება, ინიციირება და ასე შემდეგ, ნატოს ამის გაკეთება, ნატოს შტაბ-ბინას და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სტაფს შეუძლია ამ საკითხების ინიციირება. მოკლედ, ერთი რომ დედაქალაქებში არ დგას საქართველოს გაწევრიანების საკითხი ნომერ პირველ თემად დღის წესრიგში, ნატოსაც ამ ეტაპზე არ გააჩნია ხელი შემწყობი ფაქტორები რომ ამ საკითხის ინიციირება წამოიწყოს და მეორე, როგორც ჩანს, საქართველოსაც ამ ეტაპზე აწყობს ამ თემასთან დაკავშირებით მაინც და მაინც ნაკლები აქტიურობა, ანუ აქტიურობის არ გამოჩენა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აი ეს მიმდინარე სიტუაცია არის ყველასთვის მისაღები.
ანდონაშა, აუცილებლად მინდა კითხოთ და მეკითხოთ იმაზე, რას გულისხმობთ, როგორ შეიძლება მისაღები იყოს ეს მდგომარეობა ყველასთვის თან. მსმენელი გველოდება, არ მინდა ვალოდინო და შემდეგ მიუბრუნდეთ ამ საკითხს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო.
მიესალმით თქვენს უმართას, სახელი ვერ გავიგე თქვენი.
ბატონი ლაშაძე ბისაშვილი.
ხო, ბატონო ლაშა. საქმე იქით რა შეიძლება, მე მგონი ჩვენ გავართ ერთადერთი მოცემულობის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რუსეთის თავხედობიდან გამოვიდნენ, რაც ფიქსირდება მისი შემოსვლით საქართველოში 1900-ის პირველი წლიდან. იცოდა რა თემა მსოფლიომ თუ რამ ხელა იყო საქართველო. იცოდა თუ არა აღიარა მსოფლიომ საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლიდანაც კი და ოფიციალურად არის აღებული საქართველოს ტერიტორიები. მე მგონი იმის გამო რომ რუსეთს სვაღირებულება არ გააჩნია რომ მოგვიქცეს ისე როგორც ექცეოდა გერმანიას რომელიც სამართლიანად შეიძლება თქვა დროებით გაჭრა ორ ნაწილად ჩვენ შეწყობა ვალდებულები ვართ რომ ლუკოფის გეგმა გამოიგონ ისე როგორც 300-ს თანაზობენ უკვე უკრაინასაც იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ არსებობს რამე თუ დღევანდელი რუსეთი მე ხელისუფლების მეშვეობით აი პური და მარილი ის მოდის რუსეთი და ნელა ნელა იმდენ სიპარავს ნელა ნელა იპარავს იმდენ და აღგვიჩნდა ხელშეკრულება, რითაც 2008 წელს ეით უნდა ასულიყო, რომ ეტყობა თბილისამდე არ გამოდიოდა საწყო და სხვანაირ ჩვენ თავს ვერ გადავჭირდით და იმ სპეკულირებას მე მგონი თავი უნდა დავანებოთ ბატონ ლაშა, რომ აი აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში რომ ქართველები არ ცხოვრობენ თქვენ იქ ვერ შეხვათ, დრონი მეფობენ და არა მეფენი, საქართველოსი ამაზე პატარა ყოფილა, მაგრამ თქვენ ცხოვრობით განსაცვით, რა ფიქრით თქვენ ამათ
აკავშირებით? რა გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, ბატონ ლაშა გისმენთ.
ცოტა გაგრძელდა შეკითხვა, ანუ ბევრი
გაგრძელდა. ხო, კი, მართალი ხართ.
იგი ასე თქვა, მაგრამ შევესწები რაღაცეთ მოკლედ შევაფასო. როგორც ჩანს, მე უფრო თუ სწორად გავიგე, ანუ ესე დასკვნა იყო, რომ როგორც ჩანს, უნდა შევეგუოთ ამ მდგომარეობას, რომ ტერიტორიები დაკარგულია, აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რაც არის, ანუ რაც კონტროლს ექვემდებარება და ვიზრუნოთ იმაზე, რომ საბოლოოში ესე გავწევრიანოთ და მე ასე თქვა, დავიკვირნებ იმ ტერიტორიებს, რაც არის. მე ვიტყოდი ამაზე ერთ რამეს ვიტყოდი. პირველ რიგში იმისათვის რომ წარმატებული პროცესი აღმოჩნდეს ჩვენი ნატოში გაწევრიანების და ის მიიღონ, რასაც ლუკოფი თავაზობს, ეს იდეა საერთაშორის ან კარგა ხანს ჯერ კიდევ 2005 წლიდან ნუსირებდა ნატოში, რომ აი მოდი რა ვქნათ, ხომ არ გავავრცელოთ მეხუთე ნუკლეინ მხოლოდ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე და მაშინ იმ ასე თქვა კონფლიქტის ტერიტორიები დავდოთ მეხუთე მუხლის გარე. რაც ხათაშორის სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნატო უარს აცხადებს ამ ტერიტორიებზე, ეს უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ გაწევრიანების პროცესში მხოლოდ იმ ტერიტორიაზე გავრცელდება თავდაცვითი ზომები, რასაც საქართველოს ან ოფიციალურ თბილისი აკონტროლებს. ხოლო ამ ტერიტორიების ნატო არ აცხადებს უარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე, პირიქით ხაზგასმით აღინიშნება, რომ ეს ტერიტორიები შედის როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, უბრალოდ მხოლოდ მათი მშვიდობიანი გზით თუ სხვა გზით დაბრუნების შემდგომ ნატო გაავრცელებს აუცილებლად მეხუთე მუხლს ამ ტერიტორიაზე. მაგრამ აქ თავარია ერთი რამ. იმისათვის რომ იმ ნაწილად, ანუ ის ნაწილებიც მიიღოს ნატო, რასაც რუსეთი ვერ აკონტროლებს და რასაც თბილისი აკონტროლებს, ამისათვის ჩვენ გვჭირდება კიდევ ერთხელ კაფიოთ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ ხმედით უნარიანი და სიცოცხლის უნარიანი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი არ ნიშნავს მხოლოდ ეკონომიკის წარმატებული ეკონომიკურ სოციალური პოლიტიკის განხორციელებას, ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის დარწმუნდეს, რომ საქართველოს სერიოზულ ნაბიჯებს დგას ამ ეტაპზე, როგორც დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ, ან გარანტიების არ ქონის პირობებში საკუთარი თავის დასაცავად. ანუ თუ ჩვენ არ ვაჩვენებთ, რომ იმ კონტროლირება ტერიტორიაზე არის ეფექტური სახელმწიფო ინსტიტუტები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დემოკრატიული ინსტიტუტები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა დოკუმენტი, რასაც კი ნატო იღებს 99-დან მოყოლებული, ყოველთვის პირველი ნახევარი, არა მეორე, მესამე და სხვა, არამედ პირველი ნახევარი, როგორც ასე უკავია დემოკრატიული ინსტიტუტების მნიშვნელობას, განსაკუთრებით ახალი წევრებისთვის. მოკლედ ორი რამ, ერთი ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების არსებობა და სტაბილური ფუნქციონირება, არა უბრალოდ არსებობა, არამედ სტაბილური ფუნქციონირება და მეორე სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობა. თუ სახელმწიფოს ან ერთი ან მეორე აკლია, ეს თავდაცვის უნარიანობა ჩვენ 2014 წლიდან განსაკუთრებით თითქმის ყოველ კომუნიკაციაში გვიმეორებს ნატო რომ თავდაცვის უნარიანობას უნდა მიხედოთ. თუ თავდაცვის უნარიანობა არ არის გაზრდილი და სახელმწიფოს არ აქვს დემოკრატიული ინსტიტუტები, სტაბილურად ფუნქციონირებადი მექანიზმები ან ამ ინსტიტუტების, ლოგიკურად ნატოს როგორც კიდევ აი მივახსენე თავიდან როგორც ბიუროკრატიული ინსტიტუტი და ჩვენ ძალიან დიდ მეგობარს არ ექნება არანაირი მორალური და ფაქტობრივი საფუძველი რომ საქართველოს გაწევრიანების იდეის ინიციირება გააკეთოს ან სხვა უფრო რა დამატებით საკითხების ინიციირება გააკეთოს ჩვენ სასარგებლოდ.
ნოლაშა მიუბრუნდები თუ შეიძლება მომცემთ იმ საკითხს, რაზეც დაასრულეთ და მსმენელს ვთხოვთ ცოტა ხანს დაგველოდოს თუ შეუძლია. თქვენ ბრძანეთ რომ აი ეს არააქტიურობა, პასიურობა, ანუ ამ საკითხზე როგორც ჩანს დღეს აწყობს ყველას საქართველოში. რატომ ფიქრობთ ასე? წამგებიანია დღის წესრიგში ახლა ნებისმიერი ძალისთვის ამის წამოწევა, იმიტომ რომ ამას ვერ აწევენ ამ საკითხს და პროგრესს ვერ აჩვენებენ, ანუ პოლიტიკურად წამგებიანია თუ რას გულისხმობთ?
ნატოში გაწევრიანების საკითხი ყოველთვის არის სტრატეგიული ან გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის და გეოსტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხი. ეს არ ნიშნავს, ეს არ არის ტექნიკური პროცესი, როცა ერთის მხრივ ნატო, ხოლო მეორის მხრივ კანდიდატი ქვეყანა თანხდებიან, რომ ისინი მოკლედ ამ კანდიდატ ქვეყანას შეიყვანენ და ეს ნატოს წევრი გახდება და ამით ეს ბიუროკრატიული პროცედურა გახდება. რა საკურველი არა. მრავალი ფაქტორი, ერთი არის სტრატეგიული ფაქტორები, ანუ დიდი на სახელმწიფოები ნატოს წევრი ქვეყნები პირველ რიგში არსებობს კონსენსუსი რომ აუცილებლად უნდა გაწევრიანდეს და ამ შემთხვევაში კონსენსუსში იგულისხმება რომ რაც შეიძლება მალე არა ისეთი კონსენსუსი რომელიც ბუქარესტის სამიტში შედგა და 2008 წელს რომ გითხრეს რომ ოდესღაც გაწევრიანდებით მაგრამ წარმოდგენა არ აქვს როდის გაწევრიანდებით და მეორეს მხრივ ეს გულისხმობს ქვეყნის ზაობას, უნარს და პოტენციალს რომ ხვალ რო შეუერთდეს, მას არანაირი პრობლემა არ ექნება ნატოსთან ერთობლივი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. აღარ გამ, ну, როცა სტრატეგიულ საკითხებზე საუბრობ, რასაკვირველია ვითვალისწინებთ ამასთან ერთად იმას, რომ ეს გაწევრიანების პროცესი, პროცესმა არ უნდა გამოიწვიოს სერიოზული გეოპოლიტიკური კატაკლიზმი. ანუ ამ სამი ფაქტორის დაჯენა კიდევ ერთხელ თავიდან ვახსენე ჩვენ რომ კიდე სხვა უამრავი ფაქტორები არის იმ დიდი სახელმწიფოების შიდა პოლიტიკურ კონტექსში, რამაც პრიორიტეტებს ან პრიორიტეტებში საქართველოს გაწევრიანება კიდევ უკან გადაწია. ამიტომ აი ამ მრავალი ფაქტორების თანხმედით, ხო და ახლა 4 ფაქტორი ვახსენე, ხო, ну ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია დღესდღეობით, რომ აქტიურად იქნას დასმული დღის ეს რიგში საქართველოს გაწევრიანების საკითხი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ საკუთრივ ჩვენი შიდა პოლიტიკური კონტექსტიდან რომ შევხედოთ ამ საკითხს, რადიკალური განსხვავება არის ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს არსებულ პოლიტიკასა და დღევანდელ პოლიტიკას შორის. არანაირად არ მოპირებე ხარ რაღაც ერთ პოლიტიკას ან მეორეს, უბრალოდ ფაქტობრივი მოცემულობა რომ შევაფასოთ, ნაციონალური მოძრაობა კაფიოდ, ასე ვთქვათ, გამოხატული პროდასავლური რუსეთთან დაპირისპირების ხარჯებს კი, ანუ არ ეპოვებოდა ამას, ან ჯიუტად მიიწევდა ნატოს გაწევრიანების იდეის კი, არ აქცევდა ყურადღებას, არ რეაქცია მოყვებოდა ამას რუსეთის მხრიდან. უამრავი შეხედულები იქნა დაშვებული ამ თვალსაზრისით, უნდა ვაღიაროთ.
აი, რას ნიშნავდა რუტინაში ეს, ბატონო ლაშა? თქვენ ამის შეფასებაც შეგიძლიათ? თქვენ ახლა ლაპარაკობთ გაცხადებულ, ისე ვთქვათ, საჯარო ზედაპირზე არსებულ განსხვავებაზე, მაგრამ რას ნიშნავდა, რა განსხვავება არის აი პრაქტიკული?
პრაქტიკული განსხვავება არის ის, რომ
შედეგის თვალსაზრისით, დიახ,
შედეგის თვალსაზრისით, ჯერ უნდა აღიაროთ, რომ 2008 წლამდე ბუქარესტის სამიტამდე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი მართლა იდგა დღის წესრიგში. ანუ ეს არის ძალიან დიდი ის დადებითი ფაქტორი, რაც ნაციონალური მოძრაობის ან სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში უდიდესი პლუს ფაქტორი იყო მაშინ და რომლის გამოყენებაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მრავალი ფაქტორი, აღარ საუბრობთ 2008 წლის ომის ფაქტორზე, ვერ მოხერხდა იმ მრავალი შეცდომების გამო, რაც მაშინ იმ პერიოდში იქნა დაშვებული. მარტივად რომ ვთქვა, ხა როცა თავდაცვის მინისტრად ოქროაშვილი და ახალი აგებულება არ უნდა მოედოთ რომ მეორე დღეს გაგაწევრიანებენ ნატოში. ეს ძალიან ზედაპირულად რომ სიღრმეში აღარ შევიდეთ.
ღარიბაშვილი რომ გეყოლება?
ხო, ნუ პიროვნებებს ძალიან დიდ როლს თამაშობს.
მესმის ძალიან კარგად, იმიტომ მკითხეთ რუტინაზე. დიახ.
ხო, იმიტომ რომ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან პრობლემა რა არის? ჩვენთან პრობლემა არის ის, რომ ინსტიტუტები არ არსებობს რეალურად და პიროვნებები განაპირობებენ ინსტიტუტების მუშაობას და ხასიათს თავიდან ბოლომდე, ძიდან მინისტრის დონემდე. თითოეული მინისტრის მოსვლა ეს არ შეცვლილა დღესაც, ეს დაიწყო სააკაშვილის პერიოდში, დღესაც გრძელდება და ამით არანაირი ცვლილება არ მომხდარა. თითოეული მინისტრის მოსვლა ნიშნავდა სისტემის რადიკალურ ცვლილებას, ხალხის გამოსვლას, პოლიტიკების ასე ვთქვათ შეცვლას, თავიდან დაწყებას, ადრე დაწყებული პოლიტიკების გაჩერებას, რაც სრულ ასე ვთქვათ ქაოსს იწვევდა, უნდობლობის ხარისხს ძალიან მაღლა წევდა საქართველოს მიმართებაში და ანუ ბიუროკრატიულ და საქმის წარმოების დონეზე ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს სვავდა, რამდენად საქართველო მაშინ თუ დღეს საერთოდ მზად არის ინსტიტუციურად გაწევრიანდეს ნატოში, იმიტომ რომ ერთია პოლიტიკური განცხადება, მეორეა პოლიტიკების ინსტიტუციური სტაბილური განხორციელება, რისი ასე ვთქვათ, ნაკლები წარმატება იყო როგორც სააკაშვილის პერიოდში და ამქვე არანაირი განსხვავება არ მომხდარა 2012 წლიდან ქართული ოსების მოსვლის
შემდეგ. ეს ერთი და რა არის კიდევ ისეთი შეცდომა, რომელიც გასათვალისწინებელია?
მეორე
შესაძლებელია გათვალისწინება, დიახ.
მეორე, ერთხელ არის ერთ საკითხი, რასაც ჩვენ არ ვაცებთ ყურადღებას, არადა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ის საშინაო დავალებები და ის პროაქტიული პოლიტიკა, რასაც საქართველო უნდა ატარებდეს ნატოში გაწევრიანების საკითხთან მიმართებაში. ეს საშინაო დავალებები და პროაქტიული პოლიტიკა ბევრ განზომილებას მოიცავს. ეს არ გულისხმობს მხოლოდ რასაკვირელია, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის წინსწრება იმ ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ინსტიტუციურ მექანიზმებზე და ზოგადად ინსტიტუციურ ეფექტურობაზე. ანუ ერთი, ეს არის რასაკვირელია, თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა, თანმიმდევრული რომ ნატო დარწმუნდეს რომ იმის დამიუხედავად გეხმარება თუ არა, მიიღებს თუ არა ალიანსში, საქართველო თანმიმდევრულად ზრდის თავის თავდაცვის პოტენციალს, რაც შემდგომში ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში მას ძალიან ღირებულ პარტნიორად გახდის. სამწუხაროდ საქართველო პირიქით, ანუ ყოველდღურად ამტკიცებს, რომ საპირისპირო მიმართულებით მიდის. ეს დაიწყო 2008 წლიდან მოყოლებული, როცა ბიუჯეტი 2008 წელს იყო 1.5 მილიარდი და იმ 1.5 მილიარდიანი ბიუჯეტი და იმ შესაძლებლობებით, რაც მაშინ ჰქონდა, ჩვენ მხოლოდ 5 დღე გავძელით რეალურად და 2008 წლიდან მოყოლებული ბიუჯეტი ორჯერ შემცირდა, დღეს დაახლოებით 800 მილიონ ლარს წარმოადგენს. გაითვალისწინეთ მაშინდელი კურსი დოლარის და დღევანდელი კურსი დოლარის, პრაქტიკულად 1/13 წარმოადგენს დღევანდელი ბიუჯეტი მაშინდელ ბიუჯეტთან შეფარდებით. ანუ რა თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაზე გვაქვს საუბარი, როცა 2008 წლიდან ოკუპაციის პირობებში, ანუ არ დასრულებული, იმიტომ რუსეთს არ შეუცვლია თავისი ამოცანა, ის კლავინდებურად აცხადებს, რომ საქართველოს მისთვის პრობლემა არის და სამხედრო აგრესიის გაგრძელება, ძალიან დიდ ალბათობად ითვლება რუსულ პოლიტიკაში ჩვენს მიმართებაში. ამიტომ ამ ოკუპაციის და არ დასრულებული აგრესიის შემთხვევაში სახელმწიფო აბსოლუტურად წარმოუდგენელ ნაბიჯს დგას, ანუ ალოგიკურ ნაბიჯს დგას და თავდაცვის ბიუჯეტს ამცირებს დაახლოებით 2/3.
თუმცა ჩვენ გვესმის ხოლმე, რომ აი საქართველო ასრულებს იმ 2%-იან, ასე ვთქვათ, იმას, რასაც სხვა ნატოს წევრი ქვეყნები ვერ ასრულებენო.
ხო, ეს არის
ფორმალურად, ხო.
ხო, ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ,
ხრიკია რაღაცნაირი, თითქოს.
ეს ხრიკი არ არის, ეს არის ბრიპული განცხადება, იმიტომ რომ ამ განცხადებას აქვს ძალიან, ან გადმოტრიალებული არის შინაარსობრივად და აბსოლუტურად მცდარი შინაარსობრივი კუთხით არის წარმოჩენილი ეს განცხადება. ერთი, პირველ რიგში ის სახელმწიფოები, რომლებსაც ეს 2%-იანი ვალდებულება არ უნდა რეკომენდაცია ეხება, ისინი უკვე ნატოს წევრები არიან, ანუ მათ არანაირი უსაფრთხოების პრობლემა ამ თვალსაზრისით არ გააჩნიათ, მას ნატოს გარანტია, ან მრავალმხრივი თავდაცვის გარანტია გააჩნიათ, მათ შეუძლიათ მშვიდად იყვნენ და მიუხედავად ამ სიმშვიდისა, მათ მაინც მოეთხოვათ 2%-იანი, ასე ვთქვათ, მუშიკოს 2%-ის გამოყოფა თავდაცვის. იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ იმყოფებიან ამ გარანტიის ქოლგის ქვეშ, 2%-იანი სატყუარას გამოყენება იმისთვის, რომ ვასრულებ გარკვეულ ვალდებულებას, მით უმეტეს როცა წევრი არ ახარ, ეს არის აბსოლუტური სიბრიყვე. სოფლიო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ესეთ სიტუაციაში არათუ 2%, ხო, შიდა პროდუქტის 30%-ამდეც კი შეიძლება გახდეს საჭირო იმისთვის, რომ თავდაცვის უნარიანობა იქნას გამოყენებული, ხოლო საშუალოდ როგორც წესი 4%-დან 8%-ამდე ადის ამის საჭიროება იმისთვის, როცა კონფლიქტში მყოფი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და უსაფრთხოება იქნას მოყოლებული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გაყინული კონფლიქტის სტადიაში და ჩვენ ვართ ტიპიური სახელმწიფო, რომლისთვისაც მშპ-ს დაახლოებით 4%-დან 8%-ის გამოყოფა თავდაცვის უნარიანობისათვის არის მარტივი ვალდებულება. ჩვენ კიდე ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ 2% არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ იმ სახელმწიფოსათვის, რომლებიც გაზრუნთების პერიოდი გამოიარეს, შეჩვენ რომ მათ ერთცელდება უსაფრთხოების ქოლგა, გარანტია და შესაბამისად მათ დაწიეს თავის თავდაცვის ხარჯები და ეხლა დაახლოებით 1%-ნახევარს ხარჯავენ და რუსეთის ამ დროს აღმოსავლეთ ფლანგზე, ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე, რუსეთის თავდაცვის ხარჯების საგრძნობი ზრდის და რუსული ჯარის რეფორმირების შემდეგ პირდაპირ აღკარად გახდა აუცილებლობა, რომ ამ სახელმწიფოებს ეხება პირველ რიგში რასაკვირველი გერმანიას, რომ ის წარმოადგენს ძირითად დამხმარე ძალას აღმოსავლეთ ფლანგზე, მათ სასწრაფოდ უნდა გაეზარდათ ეს თავისი ხარჯები და ეს ობიექტური მოცემულობა, რომ ამ ხრივ ტრამპი აბსოლუტურად სწორ მესიჯებს იგზავნის ოთოს.
აი ამ ფლანგს მივუბრუნდები ბატონო ლაშა აუცილებლად, რადგან ეს აქტუალური საკითხია ძალიან დღეს. მსმენელი გოლოდება დიდი ხანია, დილამშვიდობის. დიდი ბოდიში გავლოდინეთ.
არა, როგორ გეკადეთ? მოგესალმებით თქვენ, მოესალმებით თქვენ თუმეს ბატონ ლაშას. ისე დავიწყებდი ამერიკიდან, იმიტომ რომ თავარი მოთამაშია მაინც და თავარი ხასაყდენი ზალა, იგივე ნატოსი და ნუ იქ რამდენ მდგომარეობაც არის და რაც ხდება, ეგეც მაინდა მაინც ვერ იმოქმედებს, იმიტომ რომ მაინც სუპერ სახელმწიფოდ დარჩება, გინდათ გამოეყო სხვა ტექსასის შტატი და ტექსასი, არა აქვს მნიშვნელობა, გინდათ ყველა დაიწყოს, როგორც რუსეთი დარჩა SSR-ის მეკვიდრე, საბჭოთა კავშირის იგივე დარჩება ისიც. ხო და რაც მე ძალიან მომწონს ბატონი დონალდ ტრამპი, როგორც გაიძიაძია სემი, ესე ვითხოვდი რუსულად, იმიტომ რომ კაიგივე ეგიდან დაწყებული რომ ააშენა ეს მექსიკის კედელი მაინც თავისი გაიტანა და იყო მშენებლობა, იგივეა რომ თავისი გააკ ყველაფერში, აი აქედან აგერ ნატოს ასუსტებს ხე გერმანიიდან გაყავს საკმაოდ ძლავრი კონტინგენტი 34,000-იანი და იმედია კიდე სხვა ქვეყნებიდანაც გაიყვანს, თუმცა
არ გაყავს ძლიანად
ისტარია, ეხა კარგი დაასრულეთ, მერე გასულა, მაინტერესებს რატო ეხა ეგრეა გამოცხადდა ეგ რომ 34,000-იანი კონტინგენტი გადგა და
არ გადის, არა მცირე ნაწილზე ალაპარაკი, ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამაზე ბრძანა.
არა, რაც თავარია, ხო არ შემოდის ხალბატონონ.
კარგი, დაასრულეთ და გეტყვით.
ეს სხვადასხვა მოწყობა იქნება ისევ ევროპაშიც, შეიძლება რომ გინდა უკრაინასთან მემართებით, აგერ ხედავთ რომ რუსეთი რასაცებს, იგივე შეიძლება ვიხილოთ ახალი სახელმწიფო გეწოდებული ზაპადნაე უკრაინა, ბენდერები, გინდა პოლონეთს მიერთებული.
შეკითხვა რა არის თქვენი,
დიახ. შეკითხვა რა არის, კი ბატონო, თქვათ მოხდა ისეთი ის რომ დაიწყო რუსეთმა პირდაპირ შეიარაღებული კონფლიქტი.
აბონენტი დაზიანებულია.
აფსუს, შეკითხვის დროს თუ შეძლებს დაბრუნებას. ხო, ესეთი სურათი დახატა, არეული იყო იქ უზუსტობა, რაღაც ვარაუდი ყველაფერი ერთმანეთში. მოდით თქვათ ამ ფლანგის საკითხსაც შეეხო და მოდით თქვათ ამაზე და ტრამპის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც ესეთი ხო ნატოს ხელმძღვანელი მთლად ესე კონკრეტულად არ გამოეხმაურა ჯერჯერობით მაინც, როგორც ჩანს, ბევრი რამ არის განსამარტებელი. თქვენ რა იცით ამ გადაწყვეტილებაზე, ლაპარაკია ნაწილზე ამ ამერიკული კონტინგენტის შემცირების?
კი კი, ნუ დავიწყოთ იქით, რომ იმ საკითხით დავიწყოთ, რომ ზოგადად გერმანიის პრობლემა ნატოში არსებობდა კარგა ხანი, იმიტომ რომ 59 წლიდან გაყოფის მომენტიდან დაწყებული ერთი გერმანია იყო ძალიან ძლიერი, აუცილებელი კომპონენტი უნდა გამხდარიყო ნატოს თავდაცვის შემოგენ სისტემის, გერმანიის გარეშე ნატო ვერ იარსებებდა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი თვალსაზრისით. გერმანიის სიდიდე გახდა, ანუ პროფესორ დასავლეთ გერმანიის სიდიდე უბრალოდ გახდა იმის მიზეზი, რატომ შეათრიეს ის, ასე ვთქვათ, ნატოში მიუხედავად მისი ანუ ნაცისტური, ფაშისტური წარსულისა. ეს მარტივი აუცილებლობა იყო. იგივე აუცილებლობა დგას ნატოსინაში ეხლა, რომ თუ საუბარი გვინდა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებაზე, რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების ფონზე, ეს ვერ მოხდება ორი ძირითადი მოთამაშის გარეშე, ეს არის პოლონეთი და გერმანია. პოლონეთი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ძალიან ძლიერ ბერკეთს ელემენტს ორ მხრივი ურთიერთობის თვალსაზრისით, ანუ ნატოს პოლონეთის ურთიერთობის კონტექსტში, ვიცით ჩვენ რომ ანუ ეს ბაზა შეიქმნა, ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და ამერიკული ბაზა შეიქმნება პოლონეთში და ამ წელს დაახლოებით 1000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი განთავსდება პოლონეთში და პოლონეთმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა თავის თავდაცვიანობის გასაზრდელად. მართლა სერიოზული ძალა არის ამ აღმოსავლეთ, მაგრამ მიუხედავად პოლონეთის სიძლიერისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის სიძლიერე, როგორც ლოგისტიკური, ისევე საბრძოლო შესაძლებლობების თვალსაზრისით ეფუძნება გერმანიას. ამიტომ ტრამპისთვის, ისევე როგორც ასაკვირი მთლიანად ნატოსთვის და ნატოს ბიუროკრატიული ელემენტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის წლების განმავლობაში გერმანიისთვის მითითება, რომ უნდა მორჩეს ის ბოროტი, ასე ვთქვათ, პარაზიტული ტრადიცია, როცა გერმანია სარგებლობს ამ უდიდესი ქვეყანა ევროკავშირის ეკონომიკური ლოკომოტივი, სარგებლობს ამ უსაფრთხოების გარანტიებით, რეალურად პრაქტიკულად არაფერს არ ხარჯავს თავდაცვისთვის, ან 1.2% ხარჯავდა დაახლოებით 8-7 წლის წინ. და ამ მხრივ კიდე პირიქით საპირისპირო მოვლენები ხდება აღმოსავლეთ ფლანგზე, რუსეთმა რამთელი უკრაინა დაიპყრო და საუბარი იყო ბალტის პირებზე და ასე შემდეგ, ან რუსული გავლენების გარდაზე ბალტის პირებზე. ხო? ამიტომ ანუ სრულიად ამხრივ სრულიად არ არის, აბსოლუტურ სიუფრის არ წარმოადგენს ის, რომ ტრამპი გასაგებია, რომ ის ობამასნაირი პოლიტიკური კორექტულობით არ გამოირჩევა, ის არის ვაღიაროთ, ის არის პოპულისტი პოლიტიკოსი და მას მისთვის არანაირ პრობლემას, სხვა აბსოლუტურად გამოცდილებით, როგორც პოლიტიკური ასევე პირადი და ბიზნეს გამოცდილებით, ამიტომ მისთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდა ასევე უხეში რადიკალური ფორმით, რაც კონფრონტაციულ ფორმაში იმ მესიჯის მიტანა ბერლინამდე, რომ უარ მოხდებოდა თავდაცვის გაზდა, ამერიკა გადახედოდა თავის პოლიტიკას გერმანიას მიმართებაში. უნდა აღიაროთ ასევე, რომ ტრამპის პირადი ფაქტორი ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ანუ ამ ეტაპზე დღეს იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკის პრეზიდენტი როგორც ინსტიტუცია არის განსაზღვრელი საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში, ეს ამას ვერ ამბობს, ეს არის მისი სუვერენული უფლება. ამიტომ ის, რომ სწორედ ტრამპი არის დღეს პრეზიდენტი, განსაზღვრავს ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას. კი, ყავს ინსტიტუტები აწრევლების განმავლობაში, უზარმაზარი ბიუროკრატია, მაგრამ კიდევ ერთხელ საგარეო პოლიტიკის ხასიათს და ბუნებას ამერიკაში ყოველთვის განსაზღვრავდა პრეზიდენტის ფიგურა და დღეს ამას განსაზღვრავს ტრამპი. შესაბამისად, ის კონფრონტაციული პოლიტიკა, რაც აიგო ტრამპსა და ანგელა მერკელ შორის, გამოიხატა იმაში, რომ როგორც მითხა, ეს კიდევ ერთხელ აღიარებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საკითხები ეხლა წამოდიოდა და უცებ მოხდა ამ საკითხები. ეს არსებობდა ყოველთვის, ხო? საუბრები იყო წლების განმავლობაში, მათ შორის ბარაკ ობამას პერიოდში, რომ გარკვეული რაოდენობით ამერიკული კონტინგენტი უნდა გასულიყო გერმანიიდან, მრავალი ფაქტორებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ტრამპმა ეხა განახორციელა ეს, ხორცი შეასხა, ვიმეორებ, უხეში ფორმით ასე, მაგრამ ეს ასე მოხდა. შეიძლება დამბობენ ხოლმე, რომ ხანდახან პრობლემა არის არა ის, თუ როგორ გადაწყვეტილებას, უბრალოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებ, არამედ თუ როგორ განახორციელებ ამ გადაწყვეტილებას, ხო? ამიტომ პრობლემა ის კი არისო, რომ ასე ვთქვათ, ჯარი გაყავდა გერმანიიდან, პრობლემა არის თუ რა ფონია.
როგორ აკეთებს? იზიარებს თქვენ ბატონო ლაშა, აი მე რამდენიმე სტატია ვნახე ამის თაობაზე, გარკვეული თქვა შეშფოთებას შეიცავდა იმას, რომ ეს შეიძლება იყოს პუტინისთვის წამახალისებელი, აი აქეთ წასული სტატიები დასავლურ გამოცემების. იზიარებთ ამ შეშფოთებას. და ასე ძალიან რას შეცვლის, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს საკითხი ახლა არ წამოჭრილა, რა თქმა უნდა, და ეს პრობლემა. და მაგრამ აი ეს ფორმა ასეთი რას აზიანებს?
პუტინისთვის სამახალისებელი არა, ის არის თქვა 14000 ამერიკელი ჯარისკაცი გერმანიიდან გავა და აქედან რამდენიმე ათასი პოლონეთში გადაინაცვლებს, თუ არა ან რუმინეთში და ბულგარეთში. ანუ პრობლემას აქვს ორი განზომილება, ხა ფაქტებზე დაყრდნობით რო ვისაუბრებთ, ერთი პოლიტიკური ფონი და პოლიტიკური გარემო და მეორე ეს არის თავდაცვის უნარიანობა და თავდაცვის ძალები, ანუ საბრძოლო ქვედანაყოფები ბრძოლის ველზე. რა შეიცვალა ამ ორ განზომილებაში? პუტინისთვის არაფერი, პრინციპში არაფერი არ შეცვლილა საბრძოლო თვალსაზრისით, ანუ ბრძოლის ველზე, იმიტომ რომ ნატო საბრძოლო შესაძლებლობები რაც იყო ის დარჩა, ანუ რადიკალურად არ შეცვლილა. მაგრამ ტრამპის მოსვლიდან დაწყებული ის ფონი, რაც ახლავს ამ ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს, ანუ ის არეულობა, ქაოსი, რაც ტრამპმა შემოიტანა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში, ის რასაკვირველია პუტინისთვის არის დამახალისებელი და ზუსტად ეს არის პუტინის მთავარი ამოცანა, რომ მას გაცილებით უადგილდება საკუთარი რუსული დაურკათ ამას იმპერიული დღის წესრიგის განხორციელება ტრანსატლანტიკური ერთიანობის არარსებობის ფონზე. და ტრამპი არის ამ შემთხვევაში როგორც ფაქტორი, ანუ ფონი, დამრღვევი ფონი ამ ერთიანობის, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფაქტობრივად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საბრძოლო თვალსაზრისით აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა, ან იმდენად მინიმალური არის ცვლილება, რომ არანაირ გადამწყვეტ ფაქტორად ის აბსოლუტურად არის. პირიქით, 2014 წლიდან უელსის და მერე უკვე შემდეგ ვარშავის სამიტიდან მოყოლებული ნატომ პირიქით გააძლიერა აღმოსავლეთის ფლანგი, ის დასაკვირველია ჩემი გადმოსახედიდან საკმარისი ბოლომდე არ არის, მაგრამ რაც განხორციელდა, ის არის სერიოზული ნაბიჯები იმისთვის, რომ რუსეთმა თავი შეიკავოს ანუ ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგის მიმართულებით. ეხლა ამ შიგნით რამდენი ათასი ჯარისკაცი გადაინაცვლებს დასავლეთით თუ აღმოსავლეთით, ეს რადიკალურად ბრძოლის ველის, ან პოტენციური ბრძოლის ველის სურათს აცვლის და პოტენციური ბრძოლის ველი პრინციპში ნატოსთვის ცხადია, ეს არის ბალტიისპირეთი, აქ პოლონეთი არის მთავარი მოთამაშე, ბალტიისპირეთი და გერმანია და მეორე მხრივ ეს არის შავი ზღვის აკვატორია, სადაც უკვე ჩვენი როგორც საქართველოს ასე ვთქვათ ფაქტორი დიდდება და აი აქ რაღაცნაირად უნდა გამოვიჩინოთ ჩვენი ფრთიანობა, რომ აი ამ კონცეფციაში ნატოსთვის შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა.
აი ეს როგორ გავაკეთოთ თქვენი აზრით, ამას დავუბრუნდეთ, ისო მსმენელი მინდა შემოვიყვანო, გველოდება, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის, არ ხართ ხაზზე? მე მგონი არ დაგველოდა? ჩემი ხმა მესმის. კარგი. რა შეიძლება შავ ზღვას ფხიანობა უნდა გამოვიჩინოთო და როგორ გავაკეთოთ ეს ახლა? მითუმეტეს მე მესმის, რომ ახლა ეს დღეს და ხვალ გასაკეთებელი და შეუძლებელი ამის განხორციელება, მაგრამ საარჩევნო წელიწადში ვართ. ფიქრობ თუ არა, რომ ეს წელიწადი ამ კუთხით, ამ თემისთვის, ამ მიზნისთვის დაკარგულია? ზოგადად ინტეგრაციას გულისხმობ, მათ შორის რა თქმა უნდა შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემაში აქტუალიზაციის საკითხს.
შავი ზღვის, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოების თემა პირველ რიგში ეს არ არის მხოლოდ ნატო საქართველოს თემა, ეს არის დიდი კონსტრუქცია, ან დიდი კონცეფცია, რომელიც უამრავ სახელმწიფოს მოიცავს და პირველ რიგში გულისხმობს აი ეგრეთ წოდებული სამკუთხედის ურთიერთობას, ეს არის ევროკავშირი, თურქეთი და რუსეთი. ანუ და ამ სამკუთხედის ფონზე რა როლს თამაშობს იქ ნატო. შესაბამისად თურქეთის პოზიცია და რუსეთის პოზიცია აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი. არ დაგავიწყდეს ის, რომ თურქეთი ახორციელებს ან ბოსფორის და დარდანელის პარალელურად, ეხლა შენებულობა მიმდინარეობს არხის, რომელიც პარალელურ ფუნქციას შეასრულებს და ამ თვალსაზრისით საერთოდ ძალიანაც შეწყვის ვითარებას ამ სრუტეებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ სრუტეებს გვახსოვს ჩვენ ეს მონდროს კონვენციიდან გამომდინარე ძალიან დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა გააჩნია, როგორც კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ასევე სახელმწიფოების მხრიდან ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის თვალსაზრისით. და ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ნატომ დახმარება აღმოიჩინოს, ხო, გარკვეული რაოდენობით ალიანსის გემები უნდა შემოვიდნენ აქ და ამ შემთხვევაში მათზე უკვე ვრცელდება მონდროს კონვენციის შეზღუდვა. ჩვენთვის მთავარი არის ვიცოდეთ ერთი რამ, რომ დაიხ ბოლო დაახლოებით ერთი თვის წინ თუ არ ხდები გარცხდა ინიციატივა, რაც ნატომ გააჟღერა საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ როგორ ხედავს ნატო შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციას და რა ადგილი უკავია ამ თვალსაზრისით შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს უსაფრთხოების ასე ვთქვათ ფარგლებში. ჩვენზე ნატო აპირებს რამდენიმე ინიციატივის განხორციელებას. პირველ რიგში ეს არის საჰაერო ასე ვთქვათ სურათის გაზიარებას ჩვენთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ჩვენ გვეწოდინება მოკლედ ჩვენი არაკეთილმოსურნე სახელმწიფო საჰაეროს ჩვენ სივრცეში და ჩვენ მთლიან სივრცეს ნაკლებად შეზღუდულად ვაკონტროლებთ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაინტერესებს იქ რა ხდება, ამიტომ ჩვენ გვეწოდინება რა ხდება იქ. ჩვენ გაცილებ გაიზრდება ნატოს ხომალდების შემოსვლის და ერთობლივი ძალების რაოდენობა და ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ნატო აჩვენებს სიგნალს უგზავნის მოსკოვს, რომ მე მაინტერესებს ეს კუთხე და ხშირად პაპირებს აქ შემოსვლას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამ ინიციატივის გამოჩენა ნატოს მხრიდან იყო სიგნალი ჩვენთვის, რომ ნატო ამ ეტაპზე მიუხედავად იმ უამრავი გიგანტური სტრატეგიული პრობლემებისა, რაც გააჩნია ალიანს გლობალური მასშტაბით და მის ძირითად წევრ სახელმწიფოებს, ის მაინც არ ივიწყებს საქართველოს და ცდილობს გარკვეული მექანიზმების გამოძებნას იმისათვის, რომ გარკვეულწილად მაინც გაზარდოს უსაფრთხოების შეგრძნება, მათ შორის პრაქტიკული თვალსაზრისით. აი აქ უკვე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლებოდა ჩვენთვის ამ ინიციატივის ასე ვთქვათ დაჭერა და მისი კიდევ უფრო მეტად გაფართოება სიცოცხლის უნარიანობის გაზრდა. რას გულისხმობ მე? და ეს იყო ჩემ სტატიაში შემოთავაზებული, რომ ჩვენთვის
თაფლა კვერის ერთ-ერთი ნაწილი მნიშვნელოვანი, ხო?
ხო, ჩვენთვის იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ სხვა მეტი სასიცოცხლო ინტერესი როგორც სახელმწიფოს არ გაგვაჩნია, ჩვენი სასიცოცხლო ინტერესი არის სახელმწიფოებრივი გადარჩენა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიმოფებით, ეხა ბეწვზე გავდივართ, არ ვიცი ისეთი მოვლენები ხდება გლობალური მასშტაბით, რომ აი ხანდახან დაფიქრდები ხოლმე, მართლა ღვთისმშობლის კალთა არის გადმოფარებული და კაცუჩილ მარიცის ეს კალთა რომ არ იყოს, ხო ამ ქვეყანას რა ეწეოდა რეალურად. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თავარი საზრუნავი ამ ეტაპზე ამაზე უმნიშვნელოვანესი არ არსებობს, ანუ არ დასრულებული აგრესიის ფონზე სახელმწიფოებრივი უნდა იქნას გადარჩენილი ჩვენი აქ შეზღუდული ფორმით, მაგრამ მაინც ჩვენ ყველანაირი მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენი უსაფრთხოება იქნას გაძლიერებული. ერთის მხრივ ჩვენს მიერ გადადგმული საკუთარი ნაბიჯები, ხოლო მეორეს მხრივ შემოთავაზებული, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული დახმარების ფორმა. რას გულისხმობ აქ? იქიდან გამომდინარე, რომ ნატო არ გვივიწყებს ჩვენ, მასაც აქვს ეს პრობლემა, ის ღიად მაინც ვერ აღწევს ეს რიგში სრულიად გაწევრიანების საკითხს, ჩვენ პრაქტიკულ განზომილებაში უნდა გავაკეთოთ, გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა ნატოს დახმარებით. როგორ? რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ ზოგად სლოგანს გამოვიყენებ, ეს არის ნატოს ჯარისკაცების, ეს boots more boots, ხო, ანუ ეს ბატინგებს დავარქვა
ამას. ხო, მე ვერ მომიფიქრე უცებ სხვა სიტყვა და არ ვთქვიდი.
ხო, ნატოს ხო. და მეტი ჩექმა საქართველოს ტერიტორიაზე. რა საკვირველია, მეტი ჩექმა ვერ მოხდება ამ ეტაპზე პირდაპირ ქვედანაყოფების შემოყვანით, იმიტომ რომ ამისთვის ჭირდება მარტივად გაწევრიანება. ხო. ამიტომ არსებობს ორი გზა, ეს არის ორმხრივი ნატოს რომელიმე ძლიერ სახელმწიფოსთან ორმხრივი მოლაპარაკება ერთობლივი პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით და მრავალმხრივი ნატოს ფორმატში მრავალმხრივი პროექტების განხორციელება. იმისათვის რომ ეს განხორციელდეს, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ორი თემა, ეს არის ლოგისტიკური თემა, ეს არის ერთობლივი წრთნები. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ნატოს როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ლოგისტიკური და საწვრთნელი ცენტრების ნატოს მასშტაბით, ხო, ამ ცენტრების გახსნას და ამ ცენტრების მუდმივი სტაფის ფარგლებში დაახლოებით რამოდენიმე ასეული ნატო წევრ ქვეყნების პერსონალის შემოყვანა საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტ ეს არ არის საბრძოლო ქვედანაყოფი, ხო, ეს არ განიხილება როგორც ქვედანაყოფები, რომლებიც დაუპირისპირდებიან რუსეთს, მათი ფაქტობრივი ყოფნა საქართველოში და ნატოს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე რუტინული ლოგისტიკური თუ საწვრთნელი ფუნქციების შესრულება უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ ჩვენ ვაცხადებთ ერთი, რომ ჩვენ პრაქტიკულ განზომილებაში კიდევ უფრო აქტიურად ვართ ან ნატოსთან, ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ მათთან, ხოლო მეორეს მხრივ, მოდი ასე ვთქვა, ცოტა ბოროტად ვიყენებ ამ იმას ტერმინს, მაგრამ ვავალდებულებთ ნატოს, რომ რადგანაც მას აქვს შემოყვანილი, მიუხედავად იმისა, რომ არასაბრძოლო, მაგრამ ლოგისტიკური და საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა თავისი პერსონალი, ეს უფრო მეტად ხდება ნატოსთვის მისახედ ქვეყანად და რეგიონად ხდება და შესაბამისად გაცილებით მეტ პოლიტიკურ და სამხედრო ყურადღებას მოაქცევს. იქნება ეს რაღაც კრიზისი, პოლიტიკური ესკალაცია თუ არ საუბრობ სამხედრო ესკალაციაზე და დაპირისპირებაზე. ჩვენ ყველა და არ დაგავიწყდეს ის, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ლოგისტიკური და საწვრთნელი ცენტრები ძალიან კარგად ჯდება იმ ფარგლებში, რაც ნატო მერტითვის შემოთავაზა, ანუ უფრო მეტი ინტენსივობა ურთიერთობების შავი ზღვის შავი ზღვის უსაფრთხოების ფარგლებში, უფრო გახშირებული ერთობლივი წვლები, უფრო მეტი შემოსვლა ნატოს კომანდების, საჰაერო სივრცის მუდმივი კონტროლი და გაზიარება ინფორმაციის, ან ეს რეალურად ეს იდეა ლოგისტიკური და სათვლელი ცენტრები იქნება მათი ამ იდეის პრაქტიკული განხორციელება.
კეთილი, მსმენელი გველოდება და აღარ გველოდება, ხო, გავაბრაზეთ, მგონი ერთი მსმენელი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა ვითარებაა ბატონო ლაშა? აი რა საფუძველზე, ეხლა რასაც თქვენ აღწერთ და სტატიაშიც გაქვთ ბოლო ნაწილში სწორედ ეს, მხოლოდ საქართველოს შეთავაზე ბაღა დარჩა თუ აი რაღაცნაირ ესეთ შთაბეჭდილება რჩება?
მე არ ვიცი რეალურად.
ასე იოლად არის საქმე, თქო?
მე კიდე მეხლა, ან ჩვენ გვინდა, ჩვენ გვესმის რომ სტრატეგიული თვალსაზრისი ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით. ეხლა ან იმისათვის რომ გაწევრიანების საკითხი დადგეს დღის ეს რიგში, ვარშავები ცაში უნდა დაალაგდეს ჩვენ სასარგებლოდ. ეს ვარშავები არის სტრატეგიული ვითარება, ხო, ფაქტორების დაალაგება. მაგრამ შიდა, ან პრაქტიკულ განზომილებაში აქ არავინ არ გეშლის ხელს რომ იყოთ გაცილებით პროაქტიული. და ეს პროაქტიულობა სამწუხაროდ არ ჩანს. პროაქტიულობა სხვათაშორის გამოიხატება არა მხოლოდ კულუარებში, ახლა ბიუროკრატიულ ურთიერთობებში, პროაქტიულობა მათ შორის გამოიხატება საზოგადოების მომზადებაში და ფართო საზოგადოებრივ განხილვებში, რომ თუ რამდენად საზოგადოება, ასე ვთქვათ, აქ მიმხრობაზე არ არის საუბარი, რამდენად უბრალოდ საზოგადოებაში მიდის მსჯელობა ამ საკითხებზე და იმ ფაქტორების განხილვა მიმდინარეობს, რასაც მაგალითად ხელისუფლება აპირებს რომ განახორციელოს ნატოსთან მიმართებაში, ხო? იქნება და ამ საზოგადოებრივი მსჯელობის შედეგად კიდევ უფრო სხვა იდეები გაჩნდეს, რაც იქნება ხელისშემწყობი ჩვენი გაწევრიანების და კიდევ უფრო მაღალაზეს.
ამაში გეთახმებით, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მსჯელობის პროცესს. მაგრამ რისი კითხვა მინდა, რა უშლის ამ პროაქტიულობას ხელს? მე მესმის თქვენ პოლიტიკოსი არ ბრძანდებით და შეიძლება ამ გვარი შეფასებებისთვის ძალიან იოლად იყოს მზად ესა თუ ის პოლიტიკოსი რესპონდენტი. მაგრამ მაინც კითხავთ, რა გვიშლის ხელს პროაქტიულობაში? გვეზარება, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, მათ ვინც გადაწყვეტილებას იღებს. ეზარებათ, არ ესმით სათანადოდ, რესურსი არ აქვთ სათანადო. თუ მავნებლობა შეიძლება
ცოტა ყველაფერიც იყოს, არ ვიცი, მაგრამ მე უბრალოდ გამიტყოდი რომ იმისათვის რომ პროაქტიული პოლიტიკა განხორციელდეს და პოლიტიკა განხორციელდეს არამხოლოდ სადღაც ზემო კულუარებში, არამედ ის უნდა ჩანდეს ინსტიტუციურ დონეზე, ან უწყებების დონეზე და ის უნდა ჩანდეს საზოგადოებაშიც. როცა ეს ჯაჯვი ამ პროაქტიულობის, ან იგი პოლიტიკის განხორციელების არ ჩანს არც ინსტიტუციის დონეზე და არც საზოგადოებაში, მაშინ ეს პირდაპირ მანიშნებელია იმაზე, რომ საკითხი როგორც ასეთი დღის ეს რიგში არ დგას. ანუ ჩემთვის ჩვენ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ლანდშაფტი, პოლიტიკის ბუნება და ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით რომ ეს ერთიანი ძალა არ არის, ცხადია, ხო, ეს რაღაც ეკლექტური ძალა არის, მას არ აქვს მყარი იდეოლოგიური საფუძველი. ამიტომ ეს უამრავი ფაქტორი მე მგონი თამაშობს იმას, რომ მყარი კაფი და მყარი პოლიტიკის განსაზღვრა ვერ ხდება და შემდგომ ვერ ხდება ამ მყარი და მკაფი პოლიტიკის ესეთი თანმიმდევრული განხორციელება სახელმწიფო უწყებების და საზოგადოების დონეზე. აქ ეხა მაინც და მეც რომელიმე ფიგურის, პოლიტიკური ფიგურის დაბრალება წარმოუდგენელია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის რასაც ჩვენ ვუყურებთ დღეს პრაქტიკულად ამ, ანუ ვიმეორებ იმას, რომ თქვათ ინსტიტუციების არაეფექტური მუშაობა, პოლიტიკების დაწყება, გაჩერება, გადახედვა, გაყინვა და ესე შემდეგ, ეს ყველაფერი დღევანდელობის მოგონილი არ არის. ამ ყველაფერმა დაიწყო სათავე 2004 წელს. ან პრაქტიკულად ნაციონალურმა მოძრაობამ გადააბარა ყველა ის პრობლემა ქართულ ოცნებას და ისინი აგრძელებენ იმ პრობლემებს აბსოლუტურად იგივენაირად, რასაც ნაციონალური მოძრაობის უბრალოდ ერთი განსხვავება იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობის კაფედ გამოხატული იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, პროდასალურობა ახასიათებდა და ამ შემთხვევაში ასეთი კაფედ გამოხატული პროდასალური იდეოლოგია არ ახასიათებს ქართულ ოცნებას. თორე ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურ დონეზე მიუხედავად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ უამრავი ნაბიჯები იქნა გადადგმული მაშინ, მაგრამ ბევრი პრობლემა ახლდა ამ ნაბიჯების განხორციელებას. ამას დაემატა ის, რომ ის პრობლემები გადმობარგდა აქეთ და ეს პრობლემების გადმობარების შემდეგ დაემატა ის, რომ იმ პოლიტიკურ ძალას რეალურად არ ის ერთიანი ძალა არ არის, ერთიანი რო არ არის, არ აქვს ერთიანი გამოხატული იდეოლოგიური საფუძველი და როცა არ არის ერთიანი გამოხატული იდეოლოგიური საფუძველი, შესაბამისად არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკაც და როცა არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკაც, ძალიან ძნელია ისაუბრო იმაზე, რომ ამ პოლიტიკის თანმიმდევრული განხორციელება ხდება ინსტიტუციებში, სახელმწიფო დონეზე თუ მით უფრო საზოგადოებაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მრავალი ფაქტორის შედეგი, მათ შორის ერთ-ერთი ის, რომ როგორც ჩანს დღევანდელი სიტუაცია ანუ არ გაღიზიანების პოლიტიკა მისაღები არის და ეს ასე გამოიხატება სწორედ ამაში, რომ საკითხის ინტენსიური განხილვა თუნდაც საზოგადოების დონეზე არ ხდება.
მაგრამ რეალობა ობიექტური არის ის, რომ ეს არის უპირველესი ინტერესი ქვეყნის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უსაფრთხოება, ყველაფერი ეფუძნება ამას. ვერც ერთი მიმართულებით ვერ განვითარდება ქვეყანა, თუ არ იქნება ის სტაბილური, მისი უსაფრთხოების ნაწილი. და თვლით თუ არა, აი სულ ორი წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, ბატონო ლაშა, რომ საარჩევნო წელი 5 თვეზე ნაკლები გადარჩა რა, აღარც არაფერი არჩევნებამდე. ერთი რომ ეს საკითხი იქნება დღის წესრიგში პოლიტიკური ძალების, ჯერჯერობით ჩვენ დისკუსიას და ცხარე კამაც ვისმენთ თემებზე, რომლებიც აბსოლუტურად არ ახდენს ზეგავლენას არც ქვეყნის და არც თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაზე, ბოდიშს ვიხდი პოლიტიკურ ძალებთან, სხვა რამით არიან ახლა აბსოლუტურად დაკავებულები. გახდება თუ არა ნატოში ინტეგრაცია უსაფრთხოება თქვენი მოლოდინი როგორია წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, დისკუსიების, დებატების თუ ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მაინც თავარი თემა. და საარჩევნო წელი თქვენი აზრით, ბარემ სხვანაირად დავსვამ კიდევ კითხვას, არის თუ არა ხელშემწყობი ამგვარი პროცესის თუ ხელის შემშლელი?
მე ზოგადად არა, თემა როგორც ასეთი რაც აკრველია იქნება წინა საარჩევნო პოლემიკის და დისკუსიის შემადგენელი ნაწილი. უბრალოდ რადგანაც
საქმეს თუ ეხმარება ეს საქმეს ასეთი
რადგანაც უსაფრთხოება, ან მე იმედს გამოთქვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრს ახასიათებს ერთი, ეს არის აბსოლუტური უბიცობა თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ პრაქტიკულად ან პოპულიზმის და დემაგოგიის დონეზე ხდება თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების განხილვა, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაში, რომ არანაირად ფუნქციონირებადი ინსტიტუტები არ გაგვაჩნია და მაგალითისთვის პარლამენტი, რომელიც არის უსერიოზულესი მექანიზმი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის წარმოების და კონტროლის, დღევანდელი რეალობიდან აბსოლუტურად გათიშულია და მას არანაირი ფუნქცია არ გააჩნია თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკის წარმოება განსაზღვრა. ეს არის კატასტროფა ჩვენთვის, პირიქით პარლამენტი ამ შემთხვევაში უზარმაზარ როლს უნდა თამაშობდეს მით უმეტეს. Ну, ეს არ. მაგრამ ну, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური სპექტრისთვის დამახასიათებელი, ეს არის უბიცობა და თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების განხილვა მხოლოდ დემაგოგიური და პოპულისტური ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ სწორედ ის ადამიანები მოდიან ხოლმე თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში და ინსტიტუტების სათავეში, ან სამინისტროების სათავეში, რომელსაც აბსოლუტურად არანაირი გამოცდილება არ გააჩნიათ და ანუ შესაბამისად კატასტროფული შედეგიც მთავრდება ქვეყნისთვის. ეს ისე ზოგადად ფონისთვის რომ იცოდეთ რა ხდება. რა შეიძლება?
ნახევარი წუთი ბატონო ლაშა, დიახ, გისმენთ.
რა შეიძლება? მე ვფიქრობ, რომ საკითხი გახდება წინა საარჩევნო დისკუსიის საგნად, უბრალოდ გამოდი იქიდან, რომ ეს არის ზოგადად ეროვნული საკითხი, უსაფრთხოება და ნატოში დაწევრიანება. ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არ მიიღებს რაიმე რაღაც ბრალდებების ხასიათს და ასე შემდეგ. მხარე უბრალოდ გამიყენებს ამას, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დაადანაშაულოს მეორე მხარე რაღაცების არ შესრულებაში, ხოლო მეორე მხარე იუთითებს იმას, რომ პირიქით რა წარმატებულები არიან ისინი ამ პოლიტიკის განხორციელებაში. მაგრამ რეალური სიღრმისეული დისკუსია და პოლემიკა ამ საკითხზე არ იქნება.
ვანოლაშა, არა კომპეტენციის ნაკლებობაზე თქვით, ძალიან მოკლედ მეპასუხეთ. რჩევას გეკითხები ან პოლიტიკური ძალები, როგორც მართველი, ასევე ოპოზიციური, არ მინდა დასახელება, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენს რომელიმე კოლეგას, ვისაც გაქვთ ცოდნა.
ნაკლებად.
დიდი მადლობა. სამწუხაროა, დიდი მადლობა ბატონო ლაშა.
მადლობა თქვენ.
ლაშა ძებისაშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროგრამების ხელმძღვანელი, ასევე თანადამფუძნებელი საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრისა, ყოფილი საჯარო მოხელე და დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანი, ძალიან დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, რა თქმა უნდა, მხიარულად ვერ დავასრულებდით ამ საუბარს. დიდი მადლობა მას გულწრფელი და ძალიან სამართლიანი, კომპეტენტური შეფასებების გაზიარებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.